tema. Alytaus rajone nedarbas vienas didžiausių šalyje, o druskininkiečiai sunkiau tvarkosi su pradelstais mokėjimais. Kuo išsiskiria kitos pietų Lietuvos savivaldybės? Apie tai pokalbį su Swedbank asmeninių finansų instituto vadove Odeta Bložiene. Dienos tema.
Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas, o mūsų viešnia Swedbank asmeninių finansų instituto vadovė Odeta Bložiene. Labą dieną.
Labą dieną.
Malonu Jūs matyti čia, Dzūkijos sostinėje, tokį ukanotą ir netgi aš net nežinau, kaip pavadinti pirmadienį, bet jis toks keistokas, minkštai apvelkantis smegenis ir atrodo, jog po darbo, po savaitgalio mes turėtume aktyviai pradėti darbo savaitę, bet taip nėra. Galbūt jūsų žinios ir jūsų naujienos šiandien bus kur kas daugiau optimizmo įnešančios į mūsų gyvenimo supratimą. Šiandien mes turime galimybę išgirsti skaičius, analitinius skaičius, kurie gali mums patiems suvokti, tai kurgi mes gyvename, kaip mes gyvename ir galbūt netgi paprojektuoti, kaip mes gyvensime ateityje. Pradėkime nuo aktualiausios problemos mūsų regione – nedarbas. Alytaus rajonas, Lazdijai, tai yra na, rekordininkai, galima sakyti, kurie neiškrenta iš trejetuko bedarbystės viršūnės pasiekusių regionų mūsų mieste. Nors jums turbūt visa pietų Lietuva tai yra vienas regionas, be jokios abejonės.
Mes analizuojame visas savivaldybės atskirai, žiūrime ir Alytų žiūrime kaip Alytų ir rajoną atskirai. Bet aišku, žiūrint į visą Lietuvą, jeigu mes analizuojame visus rodiklius, tai iš tikrųjų, bet būtent pietų Lietuva ir jau tada kalbam apie pietų Lietuvą ar apie Lietuvos rytus, tai čia yra nedarbas didžiausias, čia yra vyriausia visuomenė. Ir ta situacija nesikeičia, iš esmės išlieka tokia pati, kaip ir praėjusiais ir už praėjusiais metais. Mes 4 metus jau analizuojame tą gyvenimo kokybę ir pagrindinius rodiklius. Tai deja, bet mieste nedarbas išlieka pakankamai aukštas ir jisai siekia beveik 15%, tai yra tikrai labai daug, kai tuo tarpu Lietuvos vidurkis, na, nesiekia 11.
Taip, 10,5. Taip. Beje, praėjusią savaitę mes čia kaip tik su darbo biržos atstovais diskutavome, jų prognozėse 0,5% galbūt bedarbystė sumažės, bet sako, prognozės ir realus gyvenimas dėja kartais įneša savos korekcijos. Jūsų nuomonėm, juk kalbant apie bedarbystę, galima tiesioginę sąsają surasti su investicijų pritraukimu, su regiono patrauklumu ir alitiškiai daug gėlį senosios kartos, o mes senėjame, kaip jūs sakote, dar vis gyvena tomis prisiminimų nuotaikomis, kai mes čia bandėme būti regiono pramonės centrų, didelės gamyklos, dabar situacija keičiasi. Ir to rezultatas tai jaunų žmonių migracija, tai yra ne vien emigracija į užsienį, bet ta pati migracija, vidinė migracija. Atgal grįžimo nėra, galbūt jūsų skaičiai rodo ką nors kita.
Taip, tai kalbant su tais, su to buvusią pramonės centrų, tai dabar likę yra tik tais pensijose tie prisiminimai ir vidutinė pensija Lietuvoje yra didesnė negu vidurkis Lietuvos. Vidurkis, jeigu yra 822 litai, tai Lietuvoje siekia beveik 850. Tai čia yra prisiminimų tų visų ir istorinės patirties rezultatas. Dabar taip kaip situacija, kokia yra dabar, tai ūkio subjektų skaičius, jeigu Lietuvoje vidutiniškai yra apie 31 tenka įmonė, tai Alytui, na, 29,7 tūkstančių gyventojų.
Bet vis tiek mažiau negu vidurkis.
Taip, mažiau negu vidurkis ir šiek tiek paaugo, lyginant su 12 metais, bet tikrai ne tiek dramatiškai daug, turbūt, kad užtikrintų naujų darbo vietų kūrimą, kaip mes matome iš registruotų bedarbių skaičiaus. Tai kalbant apie tą grįžimą, tai be abejo, žmonės grąžina darbas. Jeigu jie turi darbo vietą, gerai apmokama, ne už minimalų darbo už mokestį ar ne, kuris statistiškai bendra vidutinį atlyginimą kėlė visose savivaldybėse praktiškai, bet už normalų darbo užmokestį tai pirmiausia, aišku, yra investicijos, tos darbo vietų sukūrėjos. Na, kalbant apie investicijas, tai iš tikrųjų pritraukti stambes užsienio kapitalo investicijas yra sudėtinga, kuomet darbo jėga pati jau dabar yra nekonkurencinga. Nes pasakyti, kad tu atvažiuok ir mes tikrai sugražinsime žmonės, yra labai sudėtinga ir neperspektyvu, nes labai sunku patikėti turbūt bet kuriam įmoniai, bet kuriai, kad na štai, kai jau bus gamykla, tai užinok, mes ir darbuotojų jums grąžinsime iš užsienio. Nors kalbant apie tą emigraciją, pastebima tokia tendencija, kad tos savivaldybės, iš kurių daugiausiai anksčiau išvažiuodavo gyventojų, tame tarpe ir Alytus, tai dabar grįžimas ten yra smarkiau augantis. Ir pavyzdžiui, jeigu 1000 gyventojų Lietuvoje vidutiniškai grįžta 8 gyventojai, tai Alytuje apie 10.
Ja, čia jau vidurkį viršėmė šiek tiek.
Taip, šiek tiek viršėm, nes tiesiog ta istorinė patirtis vėlgi, kad išvažiuojančių buvo ženkliai daugiau nei kitose savivaldybėse, tai ir grįžtančių yra daugiau. Kalbant apie grįžimą, tai grįžimo tempai jie auga. Ir 20% augimas, aš manau, yra tikrai labai daug. Jeigu emigracijos šiek tiek lėtėja tempai, tai grįžtančiųjų sparčiai didėja. Tai aš manau, tą reikia labai išnaudoti ir visgi tų žmonių nepaleisti, nes labai yra paprasta, jie ir jie vėl gali kažkur tai išvažiuoti kitur, jau pagyvenę kitur, galbūt gali išvažiuoti didesnius miestus, sostinę ar Klaipėdą tą pačią, kurios iš esmės yra jau traukos objektai ir ten darbo vietų kūrimas yra daug spartesnis ir geriau apmokamas darbas. Tai turbūt mes turime suprasti, kad žmonės traukia gerai apmokamos darbo vietos ir jeigu jų nėra, yra tikrai labai sunku pasakyti, kad na, tu grįžko, mes jau čia tada vėliau žiūrėsim. Žmonės gyvena čia ir dabar.
Bet iš esmės, čia štai labai didelis vaidmuo yra vietos valdžios, savivaldos. Kokią žinią jie sugebės išsiųsti, kaip jie sugebės užtikrinti, kaip jūs sakote, ne tik pažadus, jog mes čia surasime darbo jėgos, bet ir iš tikrųjų pritraukti tą grįžtančią dalį ir kaip iš kitos pusės yra vidinė migracija. Juk.
Taip.
Jauni žmonės jie važiuoja, važiuoja į Vilnių, važiuoja į Kauną, važiuoja į Klaipėdą, bet jie irgi nelabai grįžta.
Taip, būtent ir Alytus patenka tarp kitko tarp tų savivaldybių, kuriuose yra blogiausi pritraukimo iš vidaus skaičiai. Nes jeigu, sakykim, ypatingai tos savivaldybės, kur turi aukštą mokyklas ir Alytus galų gale turi savo kolegiją, ar ne, tai tikrai galimybės, tas traukos objektas yra ir pritraukia per aukštąją mokyklą, bet paskui žmonės išvažiuoja, jeigu kalbėtumėm apie Alytų. Tai, na, sakykim, ko neturi, pavyzdžiui, Panevėžys, ar ne, tai Šiauliai turi irgi, nors ir nėra toksai, sakykim, didelis miestas, bet turi tą traukos visgi centrą. Tai pasinaudoti tuo, kad iš aplink žmonės atvažiuoja jauni studijuoti ir vėliau jos išlaikyti, čia yra labai svarbu. Nes kuomet ir nėra jau aukštosios mokyklos, tada yra iš viso labai sudėtinga. Tai tas išlaikymas taip yra ypač svarbus.
Ir kokiais būdais tai galima padaryti? Vėl taip. Darbo vietos,
vėlgi,
vėl investicijos?
Darbo, žinoma, nes matot, ir į tą patį juk užsienį žmonės važiuoja ar į Anglijos kokį nors ten pramoninį miestą, nekalbu apie Londoną, ne dėl kažkokių, tai žinot, iš asfaltuotų gatvių ar šaligatvių. Važiuoja visi gamyklas užsidirbti tam, kad galėtų gyventi kokybiškesnį gyvenimą, galbūt apmokėti sąskaitas, o Alytaus, pavyzdžiui, kad ir tos pačios komunalinės paslaugos nėra pačios pigiausios. Jos yra prie brangesnių. Tai iš tikrųjų, kai žmonės negali savo vykdyti einamųjų įsipareigojimų ir turi tokį gyventi labai žemos kokybės gyvenimą, reikalingo pašalpų skaičius didėja ir matome, yra Alytuje, tų pašalpų poreikis yra tikrai nemenkas, tai ieškosi. Ir aišku, tai yra pirmiausia pajamos. Ir jeigu žmonės galėtų čia vietoje turėti na, sakyčiau, vidutinį bent jau atlyginimą, tai tikrai jie neieškotų to didesnio darbo užmokesčiuose kažkokiuose Anglijos gamyklose, nes supraskime, kad ir ten gyvenimo kokybė jinai nėra puiki. Ten gyvena žmonės ir po kelis butuose ir taip toliau ir panašiai.
Ir ten reikia daug dirbti.
Taip, ir reikia labai daug dirbti. Tai tikrai neaukotų to geresnio gyvenimo čia su savo šeima, su žinoma vieta, dėl ten netokio ir didelio skirtumo atlyginimų. Tai darbo vietos, pirmas dalykas, tai yra, o darbo vietas, kas kūrė pinigai, investicijos.
Gerbiam Audetą, štai kalbant apie darbo vietas, galbūt tai štai tokių miestų kaip Alytus, kurių augimas jau dabar yra su minuso ženklu, tai yra traukiamės, mažėjame, galbūt smulkus vidutinis verslas, kuriame iniciatyvų žmonės patys imtųsi iniciatyvos, nelaukdami, kol atsiras tie investuotojai, kol bus sukurtos gerai apmokamos darbo vietos.
Taip, tai verslo, mes turime dar suprasti, aišku, kad smulkus verslas verslas, jisai kūrėsi aplink stambų verslą. Kad jeigu yra stambi įmonė, tai aplink ją paskui tiems darbuotojams teikti kažkokias prekes ar paslaugas pradeda kurti smulkieji. Tai Alytuje, ką mes matom praėjusiais metais, yra išduota daugiau verslo liudijimų, lyginant su 12 metais, šiek tiek netgi daugiau už Lietuvos vidurkį, bet kokiu atveju, jeigu nebus stambaus traukos centro, tam smulkiajam bus verslai labai sudėtinga, nes perkamoji galia žmonių bus pakankamai menka ir tiesiog nebus kam teikti tų prekių ir paslaugų.
Vadinasi, miesto valdžios pagrindinė užduotis tai yra kurti patrauklaus miesto įvaizdį investuotojams, padėti kurti naujas darbo vietas, nors pastangų lyg tai yra, jeigu kalbėti štai apie visą pietų Lietuvą, ar yra tam tikri skirtumai tarp Alytaus, Druskininkų, šalia esančių marijampoliečių?
Na, tų skirtumų ypatingai žiūrint iš toliau, jų yra labai mažai. Nes bendrai žiūrint, na ką ir sako ta pati investicijas pritraukianti agentūra, skirtumai užsieniečiams jų praktiškai jie nemato. Ir mums atrodo, kad oigi štai kaip skiriasi Druskininkai ir čia Alytus ir Marijampolė, mes esame visai kitokie. Bet iš tikrųjų žiūrint už kelių tūkstančių kilometrų tų skirtumų nėra ir visi žiūri tik kaip į Lietuvą ir kas yra svarbu, kad toje vietoje, kur bus mano ten gamykla, būtų dirbančiųjų ir būtų logistika patogi, ar ne, tokie dalykai. Tai tikrai pačios savivaldybės ir savivalda turi stengtis parodyti ir komunikuoti labai gerai su investicijas pritraukiančia agentūra, ką mes galime padaryti ir kaip, kad ir paprastos tokios rekomendacijos, kad turėti žmogų, kuris būtų atsakingas ir padėtų pereiti visas, pavyzdžiui, tas buhalterinės, tas biurokratinės girnas visas, kurios yra savivaldybėje, kad galų gale būtų proaktyvus bendravimas su ta pačia agentūra Vilniuje esančia, ar ne, ir kūrimas to savo visgi miesto kaip pačio norinčio pritraukti investicijas, o ne tikėjimo, kad kažkas ateis ir supras, kokie mes esame puikūs, nes taip nebūna. Visi mato iš kur kas toliau ir tų skirtumų yra, na, nemato ir išskirtinumų tikrai yra labai mažai. Juo labiau Lietuvoje yra 60 savivaldybių ir tikrai konkuruoti tarpusavyje yra labai sudėtinga.
Be jokios abejonės, jo lapio, jog kiekviena įsivaizduoja, jog jie yra išskirtiniai.
Taip, ir visi galvoja, kad vat pas mus tai jau tikrai geriau yra.
Beje, kalbant apie pinigus ir apie skolas, tai irgi vienas iš ko gero tam tikrų rodiklių, kiek esame mes bendrame Lietuvos kontekste skolingi ir kaip mes su tomis skolomis dorojamės.
Taip, tai pradelsti mokėjimai be abejo yra, jie ateina po to, kai žmonės negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl menkų pajamų arba didelių labai išlaidų. Tai pradelsti mokėjimai yra taip pat dar ir susiję su visuomenė, kuri bendrai turi įgūdžius kažkokius asmeninių finansų valdymo arba jų neturi. Tai kuo yra jaunesni, tuo daugiau rizikuoja, tuo daugiau skolinasi. Kuo yra vyresnė paprastai visuomenė, tuo jie mažiau skolinasi, yra konservatyvesni ir vykdo to savo įsipareigojimus laiku. Tai Alytus visgi priskirčiau prie tų, kurie turi mažiau tų įsipareigojimų, pradelstų mokėjimų.
Todėl, kad mes vyresnė esame.
Taip, vyresni ir tiesiog nėra tos drąsos skolintis, nėra galų gale, gal ir poreikio netgi skolintis, yra didesnės baimės, tas konservatyvumas. Tai jeigu vat, žiūrėtumėm ir į kainos, be abejo kainos, nekilnojimo turto kainos, pavyzdžiui, tai jeigu pradelsti mokėjimai Palangoj sudaro vienas atvejis kokie 35 vidutiniai darbo užmokesčiai Palangos, tai štai Alytuje vienas pradelstas mokėjimas yra apie 4 vidutinius darbo užmokesčius.
Tokie didelis skirtumas.
Taip, tai tikrai, tai aišku yra, kur dideli pradelsti mokėjimai, tai čia yra didesnės skolos didelės už nekilnojamo turtą. Na, o jau, sakykim, kuo yra smulkesnės, tai yra pradelsti mokėjimai sudaro įvairius sektorius. Tai yra ir finansinis, nefinansinis teikiantis paskolas, tai yra telekomunikacijos, komunalinės paslaugos, kiti paslaugų tiekėjai, tai iš tikrųjų ta įvairovė, bet kuo yra smulkesni, tai tuo tie pradelsti mokėjimai dažniausiai būna, na, nedideli už kažkokius tais paskolas mažas, arba telekomunikacijų sektorių pradelsti mokėjimai, galbūt kokios nors nesumokėtos sąskaitos einamosios, bet jie yra, sakyčiau, tikrai nėra dideli, negrėsmingi. Aišku, pridelsti mokėjimai kasmet auga ir kuo vartojimas sparčiau auks, tuo ir pridelsti mokėjimai auks, nes tai yra neatskiriama dalis, nes žmonės prisiema nepamatuotai pridelstų kažkokių įsipareigojimų ir iš to mes turime pridelstus mokėjimus.
Gerbiamo audito, dar vienas klausimas neplatus, o labai siauras. Teko kalbėti su bankų darbuotojais, kurie sako, mes dabar susidurime su problema, kai jauni, kaip jūs sakote, mėgstantis rizikuoti žmonės, ima savo tėvų vardu greitasias paskolas. Ar tai iš tikrųjų yra problema? Ir jūs, analizuodama begalę skaičių, galite pasakyti, jog tai irgi yra, na, galbūt po metų kitų, tai gali būti labai aktuali problema.
Taip, tai gali būti, pirmiausia, tai toks būdas yra blogas. Jeigu žmogus neturi savo pajamų, kažkieno vardu imti paskolą, čia yra absurdas. Taip neturėtų būti tikrai. Tai iš tikrųjų, problema yra, kai ir jauni žmonės patys skolinasi nepamatuotai, jie ką gali susikurti blogą kredito istoriją. Ir ką tai reiškia vėliau, kad kai norės tada nusipirkti būstą, o tada tikrai gali tekti skolintis, jau niekur nuo to greičiausiai nepabėgs, jeigu santaupų neturi didelių, tai arba negalės pasiskolinti, arba pasiskolins brangiai. Tai turime suprasti kredito istorijos svarbą, kad nėra taip, kad aš pasiskolinau, ai, negražinsiu, išvažiuosiu, bala nematė. Taip
ir
nebūna.
Taip nebūna.
Tai savo vardu pasidaryti tą blogą savo rankomis kredito istorija yra tikrai žalinga. Ir turime žiūrėti, mes net ne šią dieną, kaip gyvenam, bet turime žiūrėti dešimtmečiais į priekį. Jeigu šiandien nereikia paskolos ir matom kitais gal metais nereikės, bet po 10 metų niekada negali žinoti. Ir ta kredito istorija tada va čia jinai ir pasirodys, kaip
Beje,
jinai yra svarbi.
Tie, kurie pabuvoja Jungtinės Amerikos valstijose ir ten pagyvena, jiems tai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Jie puikiai susiduria realiame gyvenime su tuo ir jie puikiai supranta, jog užtenka vieno vienintelio neigiamo įrašo ir tu praktiškai lieki be nieko.
Taip, ir pat, pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose yra pakankamai netgi populiaru savo kredito reitingą rašyti gyvenimo prašymą.
Taip.
Nes tai parodo bendrai tavo gebėjimą vykdyti įsipareigojimus. Nesvarbu, ar tai yra finansiniai ar nefinansiniai kažkokie, bet parodo tavo gebėjimą, kaip tu visgi tvarkaisi su savo pavestais tau dalykais. Tai aš manau, tai yra tikrai labai svarbu. O tai, kad skolinamas dar yra ir tėvų vardu, tai aš galiu pasakyti, jau tikrai nereikia, yra saugos, jeigu tai yra saugios žmogus. Jis turi prisiimti pilnai atsakomybę už savo veiksmus ir už savo finansinius įsipareigojimus ir tikrai tokių dalykų neturėtų būti. Aš manau, kad tėvai pirmiausia, nors kad ir kaip jie galvotų, kad jų 30-mečiai vaikai vis dar yra ir už juos reikia mokėti, bet reikėtų tikrai finansinius dalykus aiškiai atskirti ir neleisti naudoti savo vardu.
Beje, ne pirmi metai atliekate štai tokias analizės. Ar mes iš tikrųjų tampame labiau atsakingi, galbūt krizė kažkiek privertė ir jau... Ir ne tik atsakingiau, bet ir mokėdami, žinodami tam tikrus instrumentus, tvarkome su savo biudžetais, su savo šeimos biudžetais, su savo asmeniniais biudžetais.
Taip, tai gyventojų santaupos yra nemenkos ir bankuose jos yra tikrai didelės virš 26 milijardų litų ir grinųjų pinigų dabar priskaičiuojama ko ne 12 milijardų litų. Tačiau populiariausias būdas taupyti išlieka vis dar indėliai ir einamosios sąskaitos. Tai nėra geriausias pasirinkimas, nes žmonių tikslai tikrai yra tolimesni nei vienerių metų ar net nei dviejų. Tai dar žmonės nemoka savo susidėlioti santaupų taip, kad jos bent jau nebūtų uždirbtų, nebūtų bent jau suvalgytos tos infliacijos. O tą galima padaryti net ir dabar su, sakykim, tikrai minimalia rizika, nedidelių uždarbių, bet turbūt pagrindinis tikslas, kalbant apie didžiąją gyventojų dalį, išlaikyti santaupas. Mes nekalbame apie investavimą, nes čia jau yra laisvų pinigų įdarbinimas, o kalbame apie santaupų išlaikymą ir jų išlaikymą perkamosios galios tokiame pačiame lygyje. Bet Lietuvos gyventojai tikrai yra labai konservatyvus, visi galvoja, kad man tų pinigų prireiks vat štai rytoj, bet iš tikrųjų prireikia retam kuriam ir nepaskirsto savo portfelį tiek laiko prasme, tiek instrumentų prasme. O instrumentų prasme, tai tikrai čia daug variacijų nėra, kalbant apie santaupų išlaikymą, tai yra terminuoti indėliai skirtingų laikotarpių, ne tik iki metų, kur, ar iki pusės metų, kur dabar palūkanos yra nulinės, bet ir su didesnėm palūkanom kelių metų laikotarpio. Tai yra lakštai, kurie yra taip pat vis dar nėra labai populiarūs. Ir tai yra įvairiausi, na, sakykime, tokie saugus investiciniai produktai. Tai yra investicinis indėlis, kur graža bet kokiu atveju, na, negarantuojama, bet bent jau atsimsi savo 100% įdėtų pinigų blogiausio atveju, jeigu ir nieko neuždirbs, bet geriausnių atveju tikimybė uždirbti yra šiek tiek didesnė nei paprastam indėlį. Tai iš tikrųjų tų saugių instrumentų nėra labai daug, bet paskirstimas turėtų būti. O dabar tuo tarpu viskas arba einamosiose sąskaitose, arba terminuotose trumpo laikotarpio indėliuose.
Ar galima pasakyti, jog norint, kad tavo pinigai dirbtų, reikia su jais dirbti?
Žinoma, be abejo, pinigai jie savaime nėra nei sėkmės dalykas, nei jie savaime neuždirba. Jais reikia rūpintis taip, kaip mes jais rūpinamės, uždirbame, kaip mes juos išleidžiame, taip mes tiek jų ir turime. Taip kad tikrai nereikia atidėlioti to kažkam, kažkada padarysiu, bet jau dabar peržiūrėti savo santaupas ir pasakyti, kam man tie pinigai bus reikalingi artimiausiu metu.
Beje, šie metai tokie, aš nežinau, dar mėnuo kitas ir iš Europos komisijos mes išgirsime jau informaciją, tai nuo sausio pirmos turėsime eurą ar neturėsime. Apie tai mes jumis esame kalbėję apie euro naudą, galbūt pliusus, minusus. Čia žmonės turi irgi labai skirtingą nuomonę, bet mano nuomonė traukinys jau važiuoja ir jis nuvažiuos. Ir sausio pirmą aš taip įsitikinęs, na, jeigu vietiniai politikai, vietiniai, aš turiu minį Lietuvos mastu, neprigalvos kažkokių nesąmonė, vis dėlto mes turėsime eurą. Jūsų nuomonė, kiek tai gali suaktyvinti nekilnojimo turto rinką? Štai tokiuose regionuose, aš nekalbu apie sostinę, kur viskas, aišku, ten šiek tiek kitos žaidimo taisyklės, bet nes daugelis žmonių, ir tai mes matome, turi triaukščius namus, turi butus ir jie laukia. Jie laukia, kadagi tai gali atnešti jiems apčiuopiamą naudą.
Taip, tai iš tiesų euro įvedimas tikrai Lietuvoje jau pradėjo judinti nekilnojamo turto rinką. Per 13 metus buvo sudaryta 30% daugiau sandorių, tai augimas tikrai yra ženklus. Ir patys nekilnojamo turto apžvalgininkai ir agentūros sako, kad tikrai paklausa yra labai auganti sparčiai. Gyventojai iš vienos pusės tai yra gerėjantis lūkesčiai, žmonės galvoja jau geriau apie ekonominę bendrai situaciją ir jau drąsiau skolinasi, įsigyja nekilnojamo turtą savo būstui pirmiausia. Na, jau paskui jau kalbam apie tas investicinius objektus. Bet be abejo, pirmas yra Vilnius. Kalbant apie Lietuvą ir Vilniuje tiek vystytojų dabar yra objektų statomų daug naujų, pasiūla yra tikrai didelė. Kalbant apie kitus miestus, sujudimas tikrai Klaipėda, Alytus dar taip, kažkiek mažesniuose miestuose pakankamai ribotai. Ir kainų augimas šiek tiek prognozuojamas, bet ką ir sako Lietuvos bankas, kad nebūtinai su euro įvedimu nekilnojamo turto kainos auks ir tikrai čia turbūt nereikia tikėtis ypatingai mažesnėse miestuose, kad čia tas nekilnojamas turtas stebuklingai pradės brangti ir dabar pasieks kažkokias tai naujas aukštumas. Tikrai ne. Štai pavyzdžiui, mūsų vat, kaimynai Latvijai tik įsivedė ir neturėjo jokio nekilnojamo turto kainų paaugimo. Na, lietuviai taip, galbūt tiek turi tų grynųjų pinigų, gal kažkiek tai pajudins tas santaupas, bet kokiu atveju tai dramatiškų pokyčių turbūt neturėtumėme tikėtis.
Na, nemažai pinigų mes turime šešėlėje ir galbūt tokiu būdu vis tik per nekilnojamo turtą kai kurie žmonės bandys legalizuoti savo pinigus.
Taip, tai vienas iš šaltinių gali būti. Jeigu aišku, tai tos didelės sumos gal jos išeis iš Lietuvos. Bet be abejo, vietoje visgi žmonėm yra suprantamiausias nekilnojamas turtas, sunkiai suvokia kitas investavimo instrumentus, tai gali būti vienas iš tokių dažniausių pasirinkimų.
Bet ir sunkiai kai kurie mūsų gyventojai, ypatingai seniorai, suvokia, jog atėjusi moteris negali tau pakeisti litus į eurus ir štai pastaruoju metu vėl mes turime begalę štai tokių pranešimų, jog ta tendencija jau įsibėgėja. Ir ko gero artėjant euro įvedimui, štai tokių machinatorių ir apgavikų bus begalė. Ką jūs galėtumėt patarti?
Tai pirmiausia, turbūt, ką galime padaryti ir kaip apsaugoti savo pinigus, tai juos laikyti bankuose. Ir bankuose sausio pirmą dieną tiesiog vietoj litų visi pamatysime eurus visose instrumentuose. Ar tai indėlį, ar tai lakštai, ar kas, visur matysime tik tais eurus. Ir nieko nereikės rūpintis. Bankai nekeis visą gyvenimą tų pinigų į eurus. 15 dienų ir viskas. Taip. Tai įsivaizduokime, koksai bus anšlagas.
Visi iš stiklainių pradės traukti taip, savo grinuosios.
Taip, ir reikia suprasti paprastą aišku dalyką, kiek bus komunikacijos, bet bankai į namus nevaikšto, neis, nestatys savo kažkokių būdelių, jie priiminės savo padaliniuose pinigus ir tikrai nevaikščios po namus. Tai pirmiausia žinoti, kad tai yra apgaulė, niekada nepasikliauti. Ir didžiausias pavojus visgi yra tų pinigų, kurie bus namuose.
Taip.
Ir čia yra daugiausiai ir tų visų apgavimų ir telefonais ir taip toliau, tuos būtent ten, kur yra pinigai namuose. Nes dar bankuose, kai būna, tai ateina į banką, banko darbuotojai sustabdo ir išsiaiškina dėl tų apgaulių. O namuose žmogus yra labai paveikus, jisai nėra apsaugotas. Todėl patarimas numeris vienas, tuos pinigus, kurie yra namuose, padėti į savo sąskaitą, bent jau nereikia jokius ten indėlius, tegul jeigu žmogus bijo.
Bent jau tam laikotarpiu.
Bent jau tam laikotarpiu ir tikrai išvengti visų šitų problemų.
Ir paskutinis mūsų pokalbio klausimas su Asmeninio finansų instituto vadovė Odeta Blaužienė. Ką daryti tiems, kurie negyvena Vilniuje, gyvena Alytuje, gyvena mažesniuose miestuose?
Aš manau, kad mėgautis gyvenimu ir pirmas dalykas be abejo, turbūt apie ką mes bekalbėtumėm, ar apie nekilnojamą turtą, ar apie viską, aš manau, kad mes visi turime matuoti ir žiūrėti į savo gyvenimo tikslus, į savo gyvenimo kokybę ir tikrai nesielgti kaip ten Lietuvos vidurkis, neieškoti kažkokių tai stebuklingų uždarbio galimybių, neinvestuoti ir nekišti pinigų ten, kur nieko nesuprantu, visgi įvertinti savo žinias, įvertinti savo šeimos tikslus ir pagal tai ir elgtis. Manau, adekvatumas yra svarbu.
Na ir ko gero mokytis kiekvieną dieną. Ar ne?
Žinoma.
Ačiū. Tai buvo Svedbank Asmeninio finansų instituto vadovė Odeta Blaužienė, jos išvalgos, jos matymas, na, tikėkime, jog iš tiesa. Pirmiausia, reikia pradėti nuo savęs, tai yra galvoti, ką aš darau, kodėl darau ir ką aš padarysim. Ačiū Jums.
Ačiū Jums. Dienos tema.